Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostla v uměleckém prostředí. Vystudovala grafický design, posléze DAMU a už během studií založila úspěšný obchod a vlastní módní značku. Spolu s herečkou Ester Geislerovou stála také před časem u zrodu projektu Terapie sdílením. Nejen o svých životních křižovatkách se už za chvíli rozpovídá módní návrhářka Josefína Bakošová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Nejen o módě si dnes v pořadu Až na dřeň budeme povídat s Josefínou Bakošovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se musím hned na začátek zeptat, máte s sebou i dnes jídelníček?
No teda, tady úplně sebou ho nemám, ale v baťušku asi bude. Já mám takovou krabičku, říkám jí taková poslední záchrana, KPZ-ka klasická. A v té mám jehlu a niť a metr vlastně na měření a špendlíky.
A je to pro vás taková opravdu praktická záležitost, kdyby se někde něco utrhlo? A nebo je to talisman, bez kterého to prostě nejde?
No já myslím, že to je obojí, že to splňuje obojí a že vlastně častokrát se třeba objevím v galerii, kde zrovna nějaká zákaznice řeší třeba, že by chtěla přizpůsobit na míru šaty. Takže já velmi šťastně tu KPZ-ku vytáhnu, že nemusím běžet nahoru do ateliéru pro metr a tyhle ty věci, takže vlastně je to vlastně taková jako pomůcka, která se často hodí.
Léta letoucí, žijete právě módou. Co pro vás ta móda je? Je to jenom spotřební zboží nebo něco, co člověka dotváří? Co to je?
No pro mě osobně ta móda je vlastně nějaký můj způsob vyjádření se tím, že vlastně já jsem studovala grafickou školu, pak jsem studovala scénografii, tak nějakým způsobem se považuji za umělce nebo za uměleckou duši, která potřebuje něco vytvářet. A vlastně k té módě jsem se teda dostala přes kostýmy, takovou jako obklikou, ale vlastně je to prostě způsob mý tvorby. Takže já vlastně nedělám grafiku, ale dělám to oblečení, takže pro mě móda je, když potřebuju něco vyjádřit, potřebuju se k něčemu vyjádřit, tak vytvořím kolekci, vytvořím nějaký nový produkt.
Když jdete třeba po ulici a pozorujete lidi, jak jsou oblečení, tak zkoušíte si třeba typovat právě podle toho oblečení, jací jsou, proč se oblékli zrovna tak, jak se oblékli.
No tohle je vlastně zajímavá a zábavná část toho vidění, co mě vlastně hrozně moc baví, protože samozřejmě šaty dělají člověka a opravdu to tak je, takže já velmi často se snažím typovat třeba, co ten člověk dělá za profesi. Ale i když třeba ke mně přijde do obchodu někdo a já se podívám na to, jakým způsobem je oblečený, tak už tam mám obrazy, už tam vidím třeba, jak vypadá domácnost, jak vypadají děti, co dělá za práci. Přijde mi, že to je velmi často opravdu rozpoznatelný.
Měla jste možnost si někdy ověřit, jestli se trefujete v tom svém typování?
Tak na ulici se neptám lidí, to jenom opravdu typu, to jsou moje fantazie a moje myšlenky. Ale v obchodě, když za mnou někdo takhle přijde, nebo když tam někdo objeví a dáme se do řeči, tak já jsem v tomhletom trošku taková, až bych řekla někdy drzá, že se opravdu jako zeptám, protože to chci slyšet, jestli typuju správně nebo ne. A velmi často se to potvrdí.
Když za vámi takhle někdo přijde a řekne, chci takové a takové šaty a vy si s ním právě potom třeba povídáte o tom, jaký je, co má doma, jak to tam vypadá, tak umíte mu pak říct třeba i pojďme to změnit. Ty šaty, které vy jste chtěl, to vlastně pro vás není. Vy jste jiný, zkuste to jinak.
Jo, jo, jo. A myslím si, že tohle je moc důležitý, že vlastně nejsem vůbec ten typ člověka, který se třeba snaží někomu za každou cenu něco vnutit, když prostě cítím, že to fungovat nebude. A ono je strašně důležitý, aby ten konečný člověk, ten zákazník se v tom cítil fakt dobře. Protože pak to na tom je i vidět. Prostě ten člověk jde po ulici a když se v tom kabátě cítí dobře a vychází to z něj, tak to vidějí i ostatní lidi a prostě je to rozpoznatelný. Ale když vlastně třeba jsou zákaznice, kterými třeba tvrdí a i vidím, jak třeba přijdu oblečený, že zásadně chodit třeba jenom v černým, ale že teďka třeba, nebo to říkám blbě s tou barvou, ale že zásadně nosí takovýhle střih, ale chtějí třeba radikálně něco jiného. A já třeba při těch zkouškách cítím, nebo snažím se to nacítit, že třeba ta žena není úplně spokojená a vlastně to furt řeší, už před tím zrcadlem to furt řeší a furt má tendence si něco zakrývat nebo něco naopak si prostě někde vyndavat, jakože vlastně vidím, že ten produkt úplně není s ním zžitá a že to má tendence vlastně předělávat, tak pak třeba řeknu, že takhle to pojďme nedělat, pojďme se třeba vrátit k té původní myšlence a nedělejme to komplikovanější, protože pak se nebudete cítit dobře.
Jak my vlastně Češi jsme, jak moc podléháme trendům a bereme si na sebe věci jenom protože je vidí? vidíme tu danou dobu ve výlohách a přitom nám třeba vůbec nesedí?
Tohle je pro mě těžká otázka, protože já to nedokážu říct všeobecně, jaký my Češi vlastně jsme. Vlastně zase mluvím o nějaký svý bublině lidí, o lidech, který chodí za mnou. A tam bych řekla, že jsou velice jako úžasný vlastně sebevědomí ženy, který často vědí už, co chtějí. Jdou si za tím a vůbec nesledují trendy. Vůbec nemají ty tendence vypadat jako někdo, ale naopak chtějí vypadat sami za sebe jako osobnost. Což já třeba hrozně moc čerpám vždycky ze zahraničí, když přijedu od někud, že tam ty ženy opravdu takový jsou a čím je každá jiná, tím je vlastně šťastnější. Ale pak, když jdu po ulici a vidím prostě takový ty, bych řekla možná spíš jako mladší holky, tak okamžitě cítím, kdo v jakém obchodě nakupuje, jestli tato slečna nakupuje v Zaře nebo tato v HM-ku. Tam ty trendy jsou strašně vidět.
Mě by docela zajímalo, jak vypadá takový šatník módní návrhářky. Je tam hromada věcí, anebo je jich tam jenom pár? Stává se vám vůbec někdy, že si stoupnete ráno před zrcadlo a řeknete si tu okřídlenou ženskou větu, já nemám co na sebe?
Ne, tak já bohužel tím, že ještě se živím vlastně jako jakoby kostýmní výtvarník, tak mám strašný jako tendence mít hodně toho oblečení. A vlastně samozřejmě, že to vůbec nenosím, nosím třetinu toho šatníku. A je pravda, že teďka při posledním stěhování jsem se hodně věcí zbavila nebo jsem dala do fundusu, protože to jsou takový ty kousky, který člověk si šťastně koupí klidně i v bazaru nebo v second handu. Strašně se mu to vizuálně líbí, ale nikdy si to na sebe nevezme. Takže já už delší dobu žiju tím, že pokud si 3, 4, maximálně 5 měsíců něco nevezmu na sebe, tak už se toho zbavuju, protože ta věc prostě nemá cenu v tom šatníku, aby byla. Takže vlastně bych řekla, že mám málo věcí, které opravdu nosím.
Vy jste se už od dětství pohybovala ve světě umění. Tatínek byl výtvarník, maminka s babičkou varhanice. Jak moc vás to ovlivnilo?
Mě to ovlivnilo tím, že jsem vlastně nikdy třeba nepřemýšlela, že budu dělat něco jiného. Což mi někdy přijde trošku škoda. Zpětně si říkám, že to je škoda, že jsem neměla, že měla taky klapky na očích a vlastně pořád se to jako komunikovalo mezi lidma. Lidi se mě ptali, budeš malířka nebo budeš varhanice. A já jsem vlastně od malinka chodila hrát na klavír a vlastně v takovém tom období, kdy se člověk má rozhodovat, na jakou tu střední školu půjde, tak jsem opravdu nevěděla, jestli půjdu na konzervatoř nebo na výtvarnou školu. Takže v tomhle tom smyslu mám pocit, že to je hezký, že to bylo takový přirozený. Na druhou stranu trošku mě mrzí, že jsem třeba neobjevila nějakou jinou větev, nějaký jiný obor. A řekla bych, že to, co mě ovlivnilo nejvíc, jsem před 4 rokama vlastně udělala na design bloku ve spolupráci se Zuzkou Mašinovou, kdy jsem udělala parfém, což byl takový vzpomínkový parfém na dětství, protože já jsem od malička milovala tátu ateliér a vlastně vůni terpentínu. A naopak u mámy, když jsme hrávali, nebo když máma hrála v kostele, já jsem jí obracela noty, tak jsem zbožňovala vůni kadidla. Takže to byly takové vzpomínky, které mě připomínaly oba rodiče, vlastně ty hezký momenty s rodičema. A na základě toho jsem vytvořila parfém s tou Zuzkou teda společně, který se jmenoval Imago a vlastně vonil něco mezi kadidlem a terpentínem.
Vy jste se potom rozhodla pro studium na DAMU. Proč právě tam? Navíc ty šla dělat loutky.
No, to je takovej můj zvláštní osud, protože já jsem po střední škole, kde jsem studovala grafický design, tak jsem se hlásila na design na Umprumku, tam jsem se nedostala, tak jsem byla z toho taková v těch 18 trošku jako přešla a odjela jsem na takovej roční pobyt vlastně, nebo roční cestování po Izraeli. A když jsem se vrátila, tak jsem se šla podívat na představení bratří Formanů. Nevím, jestli to byla přímo Bouda, nebo ještě představení před Boudou. A naprosto jsem se vášnivě zamilovala do tohoto podání divadla, kdy jsem najednou viděla, že vlastně to nemusí být tak strašně ultimátní, že člověk dělá opravdu třeba jenom loutky nebo scenografii, ale že tu uměleckou duši tam dokáže dostat úplně do všeho, do kostýmů, do hracích stolečků, protože ty Formani to opravdu vždycky udělají tak multifunkční, vlastně úplně všechno, že si sednete ke stolečku, který se najednou rozehraje. A tak mě to tak strašně oslovilo, okouzlilo, že tenhle ten způsob divadla může být, že jsem se prostě přihlásila na alternativní loutku scenografii a myslela jsem si, že budu dělat takovýhle divadlo.
Říká módní návrhářka Josefína Bakošová. Ale nějakou dobu jste dělala u divadla, je to
nějakou
tak?
Nějakou dobu jsem dělala, ale vlastně pak stejně už jsem místo dřevo, i když můj dědeček dělal dřevěný sochy a dřevority, což mě pořád jako hrozně moc láká dřevoryt a vůně dřeva. Ale z toho dřeva jsem utekla, že už jsem zašla šít spíš loutky, a dostávala jsem se k těm látkám, k tomu šití. Až potom někdy ve třetíku jsem vlastně byla oslovena, kde jsem dělala kostýmy v představení Krále Ubu. a strašně se mi líbila ta práce s tím kostýmem. Takže vlastně od té doby už jsem pak dělala převážně kostýmy a když jsem byla oslovena na loutky, tak jsem je šila.
Vy jste během studia za prvé založila svou značku a za druhé si pořídila děti. To muselo být hodně turbulentní období.
To je pravda, no. Ale myslím, že to zašlo nejdřív dětma. Jsem vlastně první dceru jsem měla ve třetíku na Damu. A pak jsem tak nějak už začala cítit, že to divadlo není úplně to, co chci dělat. A začala jsem tak jako hledat vlastně sama sebe, co teda vlastně budu dělat s miminkem ještě k tomu všemu. A protože jsem vždycky strašně moc ráda chodila na klauzury všech vysokých škol uměleckých, Umprumky a VU. A zbožňovala jsem prostě ty kolekce, které se tam vlastně objevovaly, ať to byly šperkařské kolekce nebo kolekce z porcelánu, keramiky. A měla jsem obrovský tendence si vlastně ty věci od těch studentů hnedka koupit. A většinou to byly mý spolužáci třeba z Holarky. Tak mě jako napadl takový nápad, že vlastně v té době, to teda je už 16 let nazpátek, nebyla žádná taková jako galerie s takovýma věcma. Byly galerie s obrazama, se sochama, ale ne s designem nebo se šperkama. A ještě k tomu všemu jako s mladýma designérama, který vlastně ještě nejsou známí, který jsou teprve třeba na nějakém svém začátku studenti. Tak mi to přišlo jako bezvadný koncept a vlastně jsem tenkrát napsala takový jako projekt tohodle typu na městskou část a městské části se to strašně moc líbilo a někdy ve čtvrtém ročníku jsem dostala možnost vlastně si otevřít nebo najít si prostor na Praze 1 a otevřít galerii s takovým konceptem.
Jak už jsme říkali před chvílí, tak tou dobou už jste byla máma. Jak moc vás to mateřství ovlivnilo v té době?
No, já musím říct, že vlastně mě mateřství ovlivnilo hodně, protože se mi úplně změnil ze dne na den jako takový pohled jako na život, na svět, protože jsem se tak nějak všeobecně uklidnila. Já jsem předtím byla hodně takový jako stresant, že jsem potřebovala mít všechno naprosto dokonalý a v termínech a v časech, ať to byly klauzury nebo konzultace s profesorem. A vždycky jsem byla taková vynervovaná, chtěla jsem být vždycky dokonale připravená na všechno. No a těma dětma přišel takový zvláštní klid, že najednou na prvním místě byly prostě to dítě, to miminko, který vlastně já jsem cítila najednou, teď jsem prostě máma a až na druhém místě jsem, když tak případně teda ta umělkyně. A nějak se mi i ta tvorba začala víc jako dařit, protože tam byl ten klid, najednou tam nebyl takový ten pocit té stoprocentnosti v tom umění, ale vlastně se to možná teď hrozně drmolím a tak to je možná nesrozumitelný, ale nějak jsem se jako uvolnila a všechno mi začalo tak nějak jít líp a cítila jsem se v tom víc svobodně, v tom umění.
Děláte nejen klasickou módu, navrhujete pro své zákaznice, své vlastní kolekce děláte, ale děláte i filmový kostým. Co je vám jako tvůrkyni nejbližší, kde se můžete víc třeba vyřádit?
No, je to vlastně rozdílný v tom, že ty kolekce přeci jenom člověk dělá tak nějak podle sebe, podle svých nějakých zkušeností a moc jako nemám vlastně žádný zadání. Respektive já si to zadání dám, protože to je z těch mých zkušeností nebo z něčeho, co mě zrovna momentálně potkalo, ale mám v tom úplně jako svobodnou ruku, takže vlastně pak je to pro mě třeba i těžší, že to s nikým jako nekonzultuji, že vlastně něco vytvořím a pak čekám na ty reakce, kdo mi co k tomu mu řekne, který teda ty reakce mě velice jako zajímají a myslím si, že to hodně jako kreativní pak se s lidma třeba o tom bavit, ale furt v tom jsem sama. A když dělám kostýmy pro film, tak mě vlastně osloví třeba ten režisér nebo režisérka a dá mi nějaký zadání a vlastně já plním jeho vizi, já plním jeho sny, protože tam je od začátku jasný každý charakter té postavy, co by měl vlastně vyzařovat. Takže to je pro mě zase pak strašně zábavný, že se vlastně trošku vracím do té školy, že si můžu s někým konzultovat a že vlastně plním někoho jako sny.
Říká modní vrážka Josefína Bakošová. Filmové kostýmy určitě film hodně ovlivní. Spolupracujete i s herci, když jim dáváte ty kostýmy a bavíte se s nimi o tom, jak oni si to představují, aby se v tom zaprvé dobře cítili a aby dobře zahráli tu roli, kterou mají.
Tohle si myslím, že jak jste to řekla teď úplně přesně, že s herci nespolupracují na téma, jak by ten kostým měl vypadat. Co má vyzařovat, to je prostě moje práce a režiséra práce, ale pak samozřejmě třeba se potkáváme při tom, že když zkoušíme, nebo když on má možnost si vyzkoušet, tak třeba řekne, tenhle materiál mi je fakt strašně nepříjemný a já se celou dobu potím a já to prostě nevydržím, protože pak už se nesoustředím na tu roli, protože jsem tak spocený nebo spocená, je mi to nepříjemný, tak pak samozřejmě to přizpůsobuju tomu, aby se cítili dobře, protože to se museli cítit dobře, aby to zvládli potom všechno odehrát.
Kam vlastně chodíte na nápady? Přeci jenom musíte chrlit pořád nové a nové věci. Kde berete inspiraci, abyste se třeba nevykrádala, aby ty věci byly pořád nové, čerstvé?
To je těžký, to vykrádání, to se samozřejmě vykrádám, protože ono to ještě je způsobený tím, že nějakým způsobem dlouholetě miluju například košilové šaty, takže to je těžký dělat pořád jiné a jiné košilové šaty, takže to pak samozřejmě si hraju s barvama, lehce měním střihy. Myslím si, že v těch kolekcích se hodně pak projevuje právě třeba ty barvy. Docela teď jsem třeba v nové kolekci udělala dvoubarevné ty košilové šaty, protože mě strašně moc baví dávat vedle sebe podobné odstíny pastelových tónů. To mi teda hodně pak připomíná ten grafický design nebo malbu, protože se snažím i malovat, je to něco, co mě hodně baví. Takže pak si hraju s barvama, ale ta inspirace, já nevím, to je takový teďka strašně těžký po tom covidu vlastně, kdy člověk nemohl nikam jezdit, nemohl cestovat, ale pro mě vlastně vždycky nejvíc byla inspirace někam odjet do zahraničí a nejlépe do zahraničí, do míst, kde se lidi vůbec nebojí módy a jsou svobodní a chodí jako nádherně a velice nápaditě oblékaný. Tak to pro mě bylo vždycky nejvíc, jako samozřejmě výstavy, galerie, obrazy, to všechno je inspirace, ale pak chodit po ulicích a vidět fakt ty lidi, kteří pak ty šaty mají na sobě a to, co vyzařují, ta energie, která z nich jde, tak to jsou pak věci, které mě inspirují. Ale musím říct, že teď jsem to zažila minulý víkend, protože jsem jela pracovně do Stuttgartu na vlastně takový designový veletrh a já jsem prostě se pak přistihla, že sedím na tom svém stánku a hodiny jenom pozoruju lidi a mě to strašně baví koukat se na to, jakým způsobem se oblékají a jaký na to mají názor.
Josefína Bakošová, modní návrhářka, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, stála před lety u zrodu projektu Terapie sdílením. Co byla ta první myšlenka, ze které to všechno vzniklo?
Ta první myšlenka byla úplně nevinná, protože my jsme nevěděli, co způsobíme s Ester, když jsme zašli spolu se scházet a vymýšleli jsme to, co spolu chceme tvořit. A my jsme nejdřív začali dělat vlastně kabelky pro děti, pro holčičky, takový kreativní, strašně moc hravý, třpitivý kabelky, které byly vlastně zároveň i hračkou pro ty holčičky. No a protože nás to strašně moc bavilo a zjistili jsme, že nám vedle sebe je vlastně hezky a že nás baví konzultovat spolu věci, tak jsme si řekli, že uděláme kolekci triček. A udělali jsme kolekci triček a řekli jsme si, že uděláme nápisy na ty trička, že to nebudou jenom jednobarevné trička, ale že uděláme nějaký jako texty. A protože tou dobou jsme řešili, nebo se řešil vlastně na Facebooku rozchod naší kamarádky, která vlastně to sdílela s jinýma kamarádkama, včetně nás, kde prostě zazdílela větu, kterou jí řekl ten partner, když se rozešli. On jí to ani neřekl, on jí to napsal. Takže my jsme vlastně se tomu takovým jako černým humorem smáli, jak je to absurdní, jak někteří lidé se po několika letem vztahu jsou ochotní rozejít zprávou a ještě jako příšerně znějící zprávou. Tak jsme si začali říkat, co jsme si třeba zažili my, nebo co jsme řekli třeba někomu my, nebo napsali my. No a udělali jsme tu kolekci triček Manifesto, kde bylo 6 našich vět, které jsme si vymysleli. No a napsala nám paní, protože jsme to dali na náš Instagram, že jí ty věty připomněly její nedávný rozchod s manželem, asi po 10 letech. A napsala nám tu větu. A poprosila nás vlastně tenkrát, jestli bychom ji na tom Instagramu nemohli zazdílet, jako i s jinýma lidma, že vlastně by jí to možná udělalo dobře. Že z toho doposud špatná a že má pocit, že by tím to mohla nějakým způsobem smáznout nebo zdát se toho, té bolesti. No a my jsme to dali na ten Instagram, to bylo někdy začátkem prosince, a do konce prosince, my jsme měli asi 900 sledujících na Instagramu, jsme jich měli asi 50 tisíc. A vlastně tím to celý začalo, tím vznikl takový úplně vodopád zpráv, kdy nám začali každý den posílat lidi své zprávy, rozchodové SMSky a tím to celé vzniklo. Jsme vůbec nebyli připraveni na to, co se může stát.
Vy jste vydali dokonce i knížku, jezdívali jste na besedy. Evidentně to zafungovalo. Lidé potřebují sdílet a být spolu.
Myslím si, že to opravdu zafungovalo a že ten název Terapie sdílením, že to opravdu pomohlo a vycházím z toho, co nám potom lidi psali, že když jsme třeba to dali na ten Instagram, nebo oni se najednou přestali bát o tom si povídat, protože každý se v ten moment cítí nějak méně ceně nebo špatně, když zažije něco takového, vlastně se za to stydí, má tendence se za to stydět a když se to zveřejní, když to někomu řekne, tak ta úleva přichází. No. To jsme pak řešili i na těch přednáškách, které vlastně z tohohle vznikly, kdy potom vlastně ty lidi, protože tam byla vždycky diskuze po té přednášce, se hlásili a vlastně měli tendenci se o těch svých jako problémech bavit a i tam na místě vlastně říkali, že to přichází k tomu strašná úleva, když to můžou takhle veřejně říct. Nemluví o tom, že když řeknou, že se jim třeba stala takováhle věc, že najednou se přihlásí někdo jiný a řekne, jo, mně se stalo vlastně něco úplně hrozně podobného.
Jak jste na tom vy, když máte nějaké trápení, tak pomáhá vám, když to trápení sdílíte, anebo si ho schováte někde.
Pomáhá. Ale já musím teda říct, že jsem vlastně byla vždycky taková, že jsem nikdy neměla tendence skrývat nějaké věci nebo se za ně stydět. Že vlastně tím, že třeba pocházím z rozvedené rodiny, tak vím, že už na té základce to bylo takový trošku tabu, někdo se o tom nechtěl bavit, někomu to bylo nepříjemné, někdo vlastně mě považoval, že jsem z nějaký jako šílený, rozvrácený jako rodiny. Takže já vím, že jsem vlastně vždycky s těma mýma nejbližšíma kamarádkama, nejbližšíma lidma se o tom měla tendenci bavit a vlastně jsem neměla jako pocit, že musím něco skrývat na sobě.
Jak moc to tehdy vlastně malou holku ovlivní, když prožívá takové věci? A rodiče nejsou spolu a ještě jí to třeba okolí dává, jak se říká, sežrat.
No já myslím, že jsem jako malá vlastně, neměla jsem ten pocit toho studu, že se za něco stydím, ale určitě si myslím, že jsem měla tendence se uchýlet do nějakého svého světa, žít si tak trošku někde jako stranou. To jako vím, že jsem byla hodně velký samotář a vlastně asi furt jsem hodně velký introvert taky v něčem, jakože vlastně jsem byla spíš taková, že v tom dětském kolektivu jsem byla spíš osamocená, nebo neměla jsem tendence se úplně jako sdružovat se všema. Vždycky jsem měla takovou tu jednu svoji nejlepší kamarádku, se kterou jsem všechno sdílela a prožívala, ale určitě jsem nebyla extrovertní dítě, který by se dokázalo třeba okamžitě zapojit do kolektivu, okamžitě se bavit, hrát si se všema.
Když si člověk něco takového protože je v dětství, tak je asi hodně ostražitý, když potom si hledá partnera. Měla jste to tak?
No, nevím, jestli jsem byla ostražitá, tak já jsem potom v tom věku, vlastně já jsem si svého prvního partnera našla v 15, tak to jsem byla taková, bych řekla, hodně veselá, rozdívená studentka umělecké školy, ale určitě vím, že jsem žila, a to jsem teda měla už jako od školky, že jsem měla takový svůj sen, že chci mít jenom jako jednoho partnera, že chci mít velikou rodinu, že chci mít moc dětí, že s tím partnerem si prožít celý život, že jsem vlastně strašně moc se jako vyhrocovala k tomu, že to nechci mít jako to mají rodiče a že chci být úplně, úplně opak.
Jaké sny máte dnes?
No, myslím si, že mám pořád nějaké sny. Teďka třeba to je takový nejbližší můj sen, který ale už se začíná realizovat. Já jsem z toho strašně moc šťastná, protože strašně moc ráda tancuju a vlastně mi chybí tanec. Taková ta možnost jít do společnosti a protancovat celou noc, co mám pocit, že jsem vlastně na té střední škole často dělala a měla jsem to moc ráda. Pak právě už jsem brzo byla tou maminkou, takže jsem teďka už 19 let s odpovědnou maminkou, která už nechodí protancovávat celou noc, ale teď už mám ty děti zase odrostlejší, takže už se nabízí, že už by se to zase mohlo dít. A s tou svojí právě nejlepší kamarádkou z dětství od třetí třídy, jak jsem vlastně vyprávěla, že jsem vždycky měla tendence mít tu jednu kamarádku, tak naším společným snem je vlastně nějakou takovou jako diskotéku pro takovýhle ženy a muže v našem věku vytvořit. A do toho vlastně já jsem se snažila, nebo chci být a je mým snem se stát i DJkou. Vlastně i takových večerů, takže už jsem začala chodit i na kurzy DJingu. No a teď to vypadá, že v prosinci opravdu budeme mít první takovouhle jako dance party. Takže to je takový jako sen, který vlastně během toho covidu se chvíli vypadalo, že už se nikdy nedosní, že všechno bude uzavřený a teď doufám, že se to snad povede za ten měsíc.
Takže vy se pomalu od módy přeléváte do hudební scény.
Ale pořád s tou módou, pořád to s tou módou souvisí a vlastně musím říct, že i vlastně během toho covidu, jak jsme měli v galerii zavřeno, tak jsme vytvořili takový projekt, protože já mám krásný obrovský výlohy do ulice a vlastně to bylo takový teskný, takový smutný, že ten obchod je pořád zavřený, tak jsme aspoň začali dělat takový vlastně pravidelný vernisáže, kdy jsme jednou za měsíc a půl vždycky uvedli nějakou umělkyni, jsou to teda zatím jenom umělkyně, která v jedné části výlohy vytvoří své umění, ať je to obraz, nebo skleněná váza, nebo šperk, a v druhé části té výlohy jsme měli DJe, který hrál a my jsme vlastně dali bedny na ulici a ty lidi chodili v rouškách, nemohli jít dovnitř, ale vlastně to bylo takový malinkatý sdružování na ulici, kdy hrála hudba, DJ byl ve výloze, takže jsem si říkala, tak to není možný, příště už tady musím DJovat já, to je prostě můj obchod, moje móda, tak tady musím i sama DJovat.
Mimochodem, vy jste říkala před chvílí, že jste introvertka, tak jak může být introvertka DJko?
No, to je trošku jako těžký, je to trošku opravdu těžký, ale je pravda, že jak jsem začala chodit na ten tanec ještě před pár lety, vlastně bych řekla tak před 5 lety, tak i ten introvert, tak já jsem zjistila, že když člověk fakt třeba zavře oči a tancuje si, že najednou je pohlcený tou svojí fantazí, tím svým životem a vlastně jsem se cítila strašně jako šťastně. Je pravda, že jsem opravdu stydlivá, takže když třeba někde tancuju v klubu nebo tak, tak musím fakt třeba zavřít ty oči a vlastně nevnímat to okolí, že tam jsou ty lidi. Ale musím říct, že třeba díky té terapii sdílením, vlastně díky tomu, že jsem najednou musela vystupovat a byla jsem nucena vystupovat, že najednou umělec, módní návrhář se objeví na jevišti před 150 lidmi, 200 lidmi a musí mluvit nahlas a musí artikulovat a musí vlastně zapomenout na to, že opravdu tam ty lidi jsou, tak musím říct, že mi to velmi jako pomohlo, že vlastně já jsem na DAMU už měla tendence chodit na nějaký takový jako vystupování, protože prostě pro mě třeba konzultace nebo obhajoba klauzury, kdy se objevilo 15 profesorů, já jsem se musela postavit a nahlas mluvit o své práci a obhájit. To bylo něco nepřekonatelného. Já jsem prostě vždycky úplně se propadala někam, měla jsem úplně jako šok, málo kdy jsem byla schopná říct vlastně 2-3 věty souvisle za sebou. Takže už tý DAMU jsem jako si říkala, musím s tím něco dělat, musím chodit na nějaký herecký kurzy nebo něco. Samozřejmě jsem to nikdy neudělala, ale teď až díky té terapii sdílením se to vlastně stalo a musím říct, že to opravdu pomáhá.
Takže teď už umíte být sama sebou i před spoustou lidí.
Nevím, jestli úplně umím, ale je to lepší.
Hostem pořadu Až na dřeň byla dnes módní návrhářka Josefína Bakošová. Já vám moc krát děkuju. Ať se vám splní všechny sny. Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.